Tattaabbee gara warri Ibraaniyaa. Ibraaniyaa boqot tokko. Durii waaqii marroo hedduu fi akka hedduu afaan raagotaatiin abaaboota teennat dubbate. Ammoo ammatana bareegee kana keessa la'a ilmi isaatiin nutti dubbate. Waaqii waan gubbaa jiraa cufa isaan uume isa foo'ate. Akka gaafa muummee inni waan cufa dhaala. Inni ibsa guddinni waaqatiin billiqa. Akkuma waaqii jiru inni illeen jira. Waan uuman cufa dubbii jabeen isaatiin ol qaba. Eegida nama irraa qulqulleesse inni gubbaa harki mirgaa hawaaqa guddinna gubbaa taa'e. Maleekka irri ayyuu ilmu guddisani. Akkuma maqaan inni argate suni maqaa warraa irri jiru. Wanti akkanaatiif waaqi takka yoomi maleekka tokkolleeni akkan jedhe.
Aatini elkiyya aanini ariyaayyuu abbaa sii ta'e.
Yohaan ammallee.
Ain abbaa isaa ta'e in ilmi naa ta'a.
Ammallee gaaf ilmi hangafa lafaan dhufe inni waan jedhe.
Maleekka waaqa cufti haayis guddiftu.
Inni waan maleekka dubbate waan jedhe.
Inni maleekka ofii bubbee tolche hojjattuu fi arra bibidda tolcha.
Ammoo waan ilmaa waaqi waan jedhe.
Ayyubti tante eewwaa. Ageegirri jirti anini dhugaa nan fida ati dhugaa jaalatte dharjibbita marrawaa kanaatiif waaqii hanke si foo'ate gammad guddinnaa hawaayila keetii irri jiru sii kenne.
Ammallee inni waan jedhe.
Aabbo ati gaaf qara lafuu humte harki keetiin gubbaa midhaasite gubbaan tun cuftiin baddi ammoo ati nafta isiin cufti akka wayaa jaarti. Atin akka wayaa isii walirra dachaafta. Isiin akka wayaa jijjiiramti. Ammoo ati kaanuma hagum jirtu hinum jirta.
Waaqi takka maleekka isaatiin.
Kootti harki kan mirga taa'e. Agaan nyaama kan kee barcuma miila kan keetii tolchutti.
Hin jenne maleekka ammaarree warri lubbuu waaqaa hojjetu ammallee isaatti warra erga akka warra baafama argatu qarqaartu. Ibraaniyaa boqot lama. Marroo waan kanaatiif nu dubbii dhageenye tana jabeessuu malle akka irraan gorre yoo dhaamsi maleekkaan jette suni dhugaa taa'e ammallee yoo namii hin dhugeeffanne yookaan ka'ee jedhee hin fudhanne cuftii gargar argate akkamiin dandeenye baana yoo nu baafama akkana kana hin jabeessine. Aabboonni baafama kana qara yaayyuu hime warri si dhagaye. Akka isiin dhugaa akka dansaan hubeessise waaqilleen dhugaa ofii tawarraa daree akeekaa fi waan mamaatii fi waan jabdu hedduu tolche ammallee lubbuu qulqulloo fedhii ofii gula namaa qoode waaqi laf dhuftu tasila uumu maleekaa itti guddoon tolchine laf nuteenne waan isii dubban ammoo akkuma xaafii keessatti fula dhibiit xaafani.
Namni maan ee waaqa kaati waan isa hirreetti yookaan namni maan. Ee waaqa kaatiin teettee waan isa qulqullu atiin haqdi qa tokko malaayikaa irris xiqqeessite atiin bokko guddinna hayyummaa isaa kennite akka inni waan cufmuwaatu tolchite.
Waan jedhaniin waaqi nama akka inni waan cufmuwaatu tolche waan cuf jechaani waan tokkollee irraa nan bimni jecha ammoo nu ammatana nama waan cuf fidu hin argin ammoo yeesoo hin gar haqdi qa tokko maleekaa irri xiqqeessanii. Akka inni eebba waaqa gula marroo nam cufaati fidu marroo du'iis inni duusunii fi ammatana bokku guddinna hayyuma isaa kennani akki waaqi hawaan cuf uume qorqoratu gaargala yeessoon argateen isi qixxoomsu fula akki ilmaan hedduu guddinni isaa qoodachiisu wanti akkanaatiif nami warri dur deeme baafamu warraa kennu yeessooni. Nam cufaa dabirra qulqulleesse isaaf warri qulqulleessaniilleen haa abbaa takkaa ta'an marroo waan kanaatiif yeessoon obboleeyyan warraan jechuun ceerre inni waan jedhu.
Ee waaqa ani waan kan kee obboleeyyan tiyyatti dubbadde gumii isaanii cuf duratti maqaa kan kee faarsa.
Inni ammallee waan jedhu.
Ani abdiiti waaqni kee yadda.
Ammallee inni waan jedhu.
Ani ijoollee waaqi naa kennu waliin jira.
Waan ijoolleen suni nama nafaaf dhiiga qaba taateef yeessolleen akka warra ta'e naf argate wanti inni akkas tolchee fi akka duwwiis isaatiini sheexana ka duwwiis ir jabeen qabu dabsatu akkanaani warra agumu jiru tisseelee duwwiisaa ta'ee duwwiis sodaate tissoomsuun keessa baasu akkinni maaleekkaa hin qarqaarre mirkana ammoo akkuma xaafin jettu inni dhaloota Abrahaamuu qarqaara tanaafi inni haraa cufaani akkuma obboleeyyan isa ta'uu male akka qaalluu guddaa ka dhugaatii fi kanaasuu hujii waaqaa keessatti ta'ee daba namaa araaramu duub waan isaallee durii ilaallatanii gargalchanii fi inni danda'ee warra ilaallatanii hin qarqaara. Ibraaniyaa boqot sadii obboleeyyantii ita kiristaana waaqii asaniillee yaa'ame yeessoo ka waaqii erge akka qaalluu guddaa dhugeeffacha teenna ta'u ilaala akkuma Muusaan durii hujii waaqaa cufu guute man isa keessatti akkasuma yeessolleen hujii waaqii isa fo'atee fi guute namii mana ijaaru man sun irraa gurra argata akkuma suni yeessonii Muusaa irraa guddinna argachuu male man cufa namaat jaara ammallee waan cufa waaqatti jaare Muusaan hujii mana waaqaa cufu guute inni hojjattu waan waaqee garii dubbatu cufa la dubbate ammo kiristoon akka ilma mana abbaa qorqoratu waan cufu guute nu man isaati yoo nu waan abdannu soda malee gara jabaanne dhugeeffanna tanaafi akkuma lubbuun qulqulloon jettu
yookaan koo waaqaa dhageettan akka durii mataa jabaattanii waaq diddan amma hin didina akka gaaf durii laf gammoojjii keessattis ilaallattan.
Achiin abaabootni sannatti gamte haata waan aangan afurtamaa keessatti tolche argiteelle marra waan kanaati ani warra kanaatti dallanee waan jedhe warri kun hojjachuuwaa waan herregu keessatti wallaal qaba. Takka haraa hinja hin baranne ani hin dallanee hadhee waan jedhe warri kun haguunjiru boqotanii warraa kuffeessi ni argatu.
Boleeyyantiyya eegadha akka namni tokkolleen isaan keessaa gara hamaa kan dhugeeffanne argate waaqa jireenna irra gar hin galle ammoo akka dabii nam tokkollee yakkee sobee mataan jabeessine guyyaa cufa wal qarqaara haga xaafiin arri jetti cufa nuun cufti kiristoo walii waa'eela yoo nu dhugeeffacha ta'een haga muummee jabeessine qaban xaafiin akkan jetti
yoo koonko waaqaa har dhageettan akka durii mataa jabaattanii waaq diddan hin didina
eentu koonko waaqaa dhagaa'ee dubbii sadiiti warra Muusaan Misirii keessaa yaa'amu cufa waaqi ganna afurtamaa eenyutti dallane warra daba tolche kalaf gammoojjii keessatti raawwate cufa gaafa waaqi kakatee warri kunini hagumu jiru boqoota anini warraa hurfeesse hin argati jedhe inni waan eenyu dubbate inni waa warra dubbii isaa didee dubbate tanaafi akka warri waan dhugeeffachuu didee fi boqot suni argachuu dadhabee argina. Ibraaniyaa boqota afurii duuba waaqii anutti kakate akka nu ol seennes waliin boqonnu tanaafi nu qorqorachuu mallee akka isaan tokkolleen boqot suni hin dhabne nulleen akkuma warra oduu dansaa dhageenya warri oduu dansaa yaa dhagaye ammoo womaa warraa hin ba'ani marroo dhageenyanii dhugeeffachaa hin fudhatiniif nu warri dhugeeffate ol seennee waaqa waliin boqonna akkuma inni jedhe.
Ani hin dallanee kakadhee waan jedhe warri kun haguujjiru boqotanii warraa hurfeessi hin argatu.
Haa ta'uyyuu isaa ta durii ta uumama obbaatellee inni waan kana la dubbate wanti akkanaatiif fuula tokko xaafiin waan guyyaa torbeessoo akkan jette.
Waaqa guyyaa torbeessoo hojii ofii cuf irraa boqote.
Ammallee waan dubbii tana dubbatan.
Warri kun haguujjiru boqotanii warraa hurfeessi hin argatu.
Warri qara oduu dansaa dhagaye boqot suni hin argan waan waaqa didaniif ammoo namii garii boqot suni hin argata marra waan kanaatiif waaqii guyyaa dhibii fo'ate haa arri jedhani ganna hedduu eegi suni afaan daawudiitiin dubbate xaafii qara maqaadhaan keessatti waan jedhe
yookaan koo waaqaa har dhageettan mataa jabaattanii hin didina
atoo sila durii yooshuwaa warra suni boqot sun kenne waaqii eegi suni waan guyyaa dhibiin dubbatu tanaafi boqotii gumii waaqaa hin jiran malle akkuma waaqi guyyaa sabatoo boqote sun.
Wanti akkanaatiif namni boqota. Waaqi kennuuf argatu cuftii akkuma waaqi hojii isa irra boqote boqota. Tanaaf nu ag dandeenyu jabaachuu malle akka boqota sun argannu nuun tokkolleen akka warri sun caqasu dide boqota argachuu dadhabu ta'u malle.
Wanti akkanaatiif dubbii waaqaa jireenya qabdi ammallee jabdu sheefti cufirra qara qabdi naaf cufaa tarsaafti haga fulaa onnee fi lubbuu waltejjituun fulaa mittaatii fi dhuutii waltejjituun isiin fedhii herreega garaa nama ilaalti waan tokkollee danda'anii waaqa hin dhossan wanti lafkee jira cufti ilisaa durii jirti is duraatti waan kana cufa himachuu malle tanaaf dhugeeffacha teenna jabeessuu malle nu qaalluu guddaa kafuulu waaqaa durseen qabna yeessoo ilmu waaqaa qaalluun keenna guddaani nama laafin keenna na'uu diduuniti ammoo nu qaalluu guddaa haa akkuma keenna haraa cufaani ilaallatani ammoo dabbe hin tolchin qabna tanaaf jabaanne barcuma waaqatti dhufuu malle fula eebbiti jirtu achitti naasuufi eebba arganna ta'a hojjaan nu dhibbi qabaanne nu qarqaartu. Ibraaniyaa boqot shanii. Qaalluu guddaa jidduu nama keessaa fo'atan akka marroo namaatiif waaqaa hojjetu inni waan waaqaa baasaniif sooriyoota adaba baaftu baasa nama daallee fi kawallaal tolchu obsee gorsuu danda'a waan inni illee ni laafin qabuuf marroo waan kanaatiif inni marroo dhabu gumii callaaniti ammoo marroo dhabu fiillee sooriyoo qaluu male namni guddinni kana ofiin hin fudhatu ammoo waaqatti yaama akkuma durii aruunii yaaman akkasuma kiristoonii guddinni kana ofii fudhatee qaalluu guddaa ofiin tolchine ammoo waaqi waan isaan jedhe.
Atiirim kiyya ayin arra yaabbasii ta'e.
Fula dhibiilletti inni waan jedhe.
Ati qaalluu agagariillee jirtaata. Aada qaallumaa kan Melkeezedekii bula.
Gaafa lafa jiru yeessoon qoonqoo guddoo fi imimmaaniin akka malee waaqa kadhate kadanda'ee duwwiis keessaa is baasu waan inni waaqa sodaatee fi waaqii is dhagaye ammoo atoo ilmu waaqaa taa'ellee inni karaa gargalaatiin waaqa guutuu barate inni qixxoomanii abbaa baafame gari kanam isaa saalfatu cufaa ta'e waaqi qaalluu guddaa is tolche aadaa qaallummaa Melkiizedekii gula waan hedduutti jira tasilaa nu dubbitan irraatti jennu ammoo guddoo jabaatti akka isaniitti himnu waan isanii guddoo mataa jabaattaniif isan hojjatana jara nama barsiisu ta'uu maltan ufiiftu nama waan qaraa ta dubbii waaqaa isan barsiisu feetani isanii arma hodhuu maltan sagalee jabduu hin dandeettan wanti akkanaatiif namni arma hodhu ammallee ijoolle dharaaf dhugaa gargar hin beeku ammoo sagaleen jajjabduun tanaam gugurdaati ka hubacha argate waan dansaaf hamtu gargari beeku. Ibraaniyaa boqot ja'a. Tanaaf barsiisa qaraataa kiristoo lafa dhaabne dur deemne taagas irra jajjabduu barachuu malle nu waan yayyaba dhugeeffacha teenna deebine keeyyannuuf hin qabnu taa akka hojii woman baane irra deebitiifa waaqa dhugeeffachaafa barsiisa waan battisootiif taa harka irra kaayaniif kayiis nama du'eetiif qorsummaa egerii dhuftu yoo waaqi jedhe akkan tolchin nama qara dhugeeffate eegee lakkise irra bade danda'ani dabirra waa deebisani durii warri ibsa waaqa kee jira galata gubbaa mi'eeffate qooduu fi haalubbuu qulqulloo argate akka dubbiin waaqa dansaa argan ammallee jabeen dhaloota dhufuullee beekan ammi ajigan tanaaf danda'ani dabirran deebisan waan ilmu waaqaa ammallee muka irraati fannisanii nama cuf duraa ciirsaniif laf guyyaa cuf bisaan dhudde tamidhaan itti oobranii abba itti oobre baaftu waaqiin eebbisa ammoo yoo qoraattii fi arama guddoo baafte womaan baaftu waaqa egeri in abaara eegee ibiddaan balleessan ammoo yoo akkas dubbanneellee jaallanteenna nu waan keessanii yaquum nu hin beenna akki isanii eebbiguddota baafama isanii kennitu qabdan. Waaqi ha dhugaati inni wuyyii isanii marroo is jaalattaniif tolchitanii hin teedhu. Hojja isanii gumii waaqa durii qarqaartanii arraallee qarqaartan. Fedhiin teenu guddoonii akki isanii oowwama qabdan kana haga muummee teettaniin akka wanti isanii herregattan cufti isanii taatu. Nu isanii lallaaftanii feenu ammoo akka warra dhugeeffate obsu taatan feena. Akka waan waaqe kakate argattan gaafa waaqe Abrahaamuutti kakate inni akka waan qara jedhe guutu kakate. Waan namni tokkolleen ka'ii sirri guddaa hin jirreef inni gaafa kakate maqaa ufidhe inni waan jedhe.
Ani kakadha akka si eebbise ilmaan itti si kenne.
Abrahaamuun obsee jennaani waan waaqi itti kakate argate. Yoo namni kakatu inni maqaa namni sirri jiruutiin kakata. Ammallee kakuuni waan namni irraatti wal dhabe cufi hin dhugeeffachiifte. Waaqi warra waan inni itti kakate argate cufa diidessee itti himu fedhe. Akka qalbii ofii gari hin galfanne tanaa fi akka jabaa kakate. Duubu waan lamaa jira. Tan jijjiiramnee fi ta waaqi danda'ee irraatti hin kijjimne. Abdiin tunin jabdu akka malee nu jabeessiti. Isiin jabduu fi dhugaa. Ammallee golmana waaqaa ha gubbaa jiru keessa seenti. Haga fula qulqulloo yeessoon yaa marroo teenna fi nu durseeni. Inni yaa qaalluu guddaa haga gerii ta'e. Aadaa qaalluun Melkisedeekii gula. Ibraaniyaa boqot 7. Qaallichi Melkisedeekiin kunin durii Yerusaalemuuti. Ammallee qaalluu waaqa guddaati. Atoo Abrahaamuun duula dhaqee ayyootti fixee galu Melkisedeekiin is argee eebbiseef. Abrahaamuun qooda kudhaneessoo ka waan qabuu cufa kenneef. Maqaan qara ka Melkisedeekii ayyuu dhugaati. Marroo inni ayyuu Saleemuutiifi maqaan isaa ammallee ayyuu nagaati. Melkisedeekiin abbaa fi haadhin qabu. Ammallee abaabotaallee hin qabu. Dhaloota fi duwisaallee namni hin beeku. Inni akka ilma waaqa jira. Haga jiru qaallu. Akka inni guddaa hin agartaniyyu Abrahaamuun abbaan keenya guddaan qooda kudhaneessoo ka waan inni booji'ee cufa kenneef. Qaalloleen dhaloota laawwii seera bula qooda kudhaneessoo ijoollee Israa'elii irra guurrachuu hin dandeetti. Warri gosumuu fi irraa fudhata atoo warri dhaloota Abrahaamuu ta'ellee Melkisedeekiin dhaloota laawwitiiniti. Ammoo qooda kudhaneessoo Abrahaamuu irraa fudhate. Nam waaqii kakatee fi argatee eebbise. Akka namni nam eebbisu nam eebbisaniif irri jiru namni tokkollee mormuu hin danda'u. Qaalloti qooda kudhaneessoo nam irraa guurtu hin dooti. Ammoo Melkisedeekiin ha qooda kudhaneessoo nam irraa guure akkuma xaafiin jettu ammallee hin jira. Tanaaf gaafa Abrahaamuun qooda kudhaneessoo baase laawwilleen ka dhalooti isa nam irraa guuru ufiillee hin baase. Laawwin gaafas hin dhalan ammoo gudeeda abbaa isaa Abrahaamuu jira. Gaaf Melkisedeekiin is arge. Aadaa qaalluun laawwii gula seer gosa Israa'eliitii kennan. Yoo sila aadaan qaalluun laawwii sunin qixxee taate wanti qaalluun dhibiin ka aadaa Melkisedeekii ka aadaa Aruunii hin ta'in dhufuuf hin jiru. Wanti akkanaatiif yoo qaalluun gargalchan seerallee gargalchuu malan aabboon keenna ka waan kana waan isa dubbatan gosa dhibi gochitii isa takka qaalluu fula sooriyo itti qalanii hin ta'an. Akka inni gosa Yuudaa guddoo beekan Muusaalleen gostaana maqaan dhoome gaafa inni waan qaallolee dubbate. Dubbiin tunin haga qaraallee irra qulqullooftu. Qaalluun dhibiin yaayyuu mul'ate haga Melkisedeekii jiru seeraa fi aadaa nama gulinni qaalluu hin ta'an. Ammoo jabeenya jireenya muummee hin qabneetiin qaalluu ta'e akkuma xaafiin jettu.
Ati nagdi haadha qaalluu Melkisedeekii gula qaalluu ta'a.
Duuba kanaan aadaa durii lakkisan waan isiin laaftu ammallee woomaan baaneef seerii Muusaa danda'ee woomaa tokkollee hin qixxeessu. Amma abdii dhibiin yaa dhufan ta waaqa nu dhiyeessitu. Ammalle kahu waaqajir. Gaaf jara khaan qaalole tolchani. Kahuun tunini injirtu. Ammo yesoon kahuuni qaalu ta'e. Gaaf waaqi aabboon yaa kakate. Qalbuu fi gariin galfati.
Ati naga jir qaalu ta'a.
Isaan jedh khaan marro yesootiifi. Akka wallaqiis cufir dansaa qabnu uf beenna. Ammalle qaaloleen turi eddu waan warri duufi hujiifi guutuu dadhabde. Ammo yesooni hagegerii jira. Duub hujiin isa ta qaalluma nam dhibiitti hin dabartu. Ammalle inni hin danda'a. Ammaaf hegeriille akka warriis bula waaqatti dhufu baasu waan inni hagegerii waaqa warraa kadhatuuf. Yesoon duub qaallu guddaa. Ha fedhii teenne cufnu guutu inni qulqulloo wallaalaaf dab tokkollee hin qabu. Isi yaa warri cubbuutiin gargarii baasani gubbaa ol geessani. Inni akka qaalolee gugurdoo ta'anii hin jiru ta guyyaa cuf soorii yoo qaltu qara marroo dab ufiitiif ammallee marroo daba namaallee inni soorii yoo tokko baase takka quba callaa gaafa naaf ufi baase. Seerii Muusaa nama qixxee hin ta'ini qaalolee gugurdoo tolche. Ammoo kakuu waaqaa ta eegi seeraa dhufte ilma fo'aatti haa agegerii qixxee tolchani. Ibraaniyaa boqonnaa 8. Wanti nu jenne taana nu qaalluu guddaa akkana haa barcuma waaqaa guddaa harka mirgaa gubbaa taa'u qabna. Inni hojii qaalluu guddaa fuula qulqullootti hojjata. Waaroo aabboon dhaabe keessa tanami dhaabeniti. Qaalluu guddaa cufa akkinni galataa fi sooriyoo waaqaa baasu fo'atan tanaa fi qaallichi keenya guddaalleen waa baasuu mali. Yoo sila inni laf jiraate qaallu ta'uu hin danda'u. Waan aadaa seerii yaa'uudii gula qaalloleen galata baaftu jirtuuf hujiin warri akka qaallolee hojjatu gaantittuu fi fakkeennuma waan gubbaa jiraati. Muusalleen akkuma kana gaaf inni xiqquma waaroon dhaabin waaqii waan jedheen.
Waan cufaa akkuma gaara gubbaatti argite gultoche.
Ammoo yesoon yaayyuu hojii qaallummaa ta'a warra irri jirtu argate. Akkuma wallaqiisi inni waaqaa fi nama jidduu tolcheelleen irri dansaa. Wanti akkanaatiif wallaqiisi sunin kahuu waan irri dansaa qaba. Yoo sila wallaqiisi qaraa qixxee ta'e wanti halammeessoo tolchaniif hin jirtu. Ammoo waaqi wallaal gumii isa irraatti argee waan jedhe.
Aabboon waan jedhu. Guyyaa hin dhufa ani wallaqees aaraa gosa Israa'eliitii fi tayuudhaa waliin tolfadha. Akka wallaqeessa ani abaabota warra waliin tolcheetiniiti. Gaafa ani warra harka qabee laf Misirii keessa baase warri wallaqeessa ani warra waliin tolche hin jabeessine. Tanaaf ani waa warra hin yaalle. Tunin dubbii aabboo waaqi jedhe. Aabboo waan jedhu wallaqeessa akka tana gosa Israa'elii waliin tolche kana. Ani seera kiyya qalbii warra keessa kaa'ee gara warra keessatti dhaafa. Ani waaqa warra taa'a warri illee gumitii taa'a. Namni tokkollee gaafas nam dhibiin barsiisu yookaan namni tokkollee obboleessu fiitini. Aabboo beek hin jedhu wanti akkanaatiif warri cuftii na beeka diqqaaf guddaa warraalleen ani cubbuu warra hin araaramaa fi itti deebi'ee dab warraallee hin qaabadhu.
Waan wallaqiisa haaraa dubbannaan waaqii haqaraa la dulloomse wanti dulloommate ciccittee cuftii yoosuu baddi. Ibraaniyaa boqonnaa 9. Wallaqiisi qaraa aadaa kadhachaatii fi fuula waaqa itti kadhatanii namni harkaan midhaas qaba. Waaroo dhaabanii bada isii fuula qulqulloo jedhani. Bada sun keessa ibsee fi meessaa fi qixxa waaqaa baasanii jira. Gola lammeessoo duuba waaroo ta fuula fuula cufir qulqulloo jedhanii jira. Isii keessa fuula ixaan itti aarsan ta'a warqiin midhaasanii fi sanduuqa wallaqiisaa ka waaqa ka warqi dibanii jira. Sanduuqa kaani eelee warqii ta sagalee manna jedhanii qabduu fi ulee aruunii ta baala baafte fi dhahaa lama ka dubbii wallaqiisa irraatti xaafis qabdu qaba. Sanduuqa gubbaa fakkeenya waan lubbuu qabaatti haakka waaqii achi jiru garsiiftu jira. Ta hoolu fi fuula daba namaa araaramanitti baalliftu. Ammoo yoo'i waan cuf diideessanii himani ammaaniti. Eegi waan kan kurfeessanii qaalloleenni hojja cufaa badaa waaroo ta'ani ol seenti akka hojii ofii hojjattu. Ammoo qaalluu guddaa callaatti waaroo garaa keessaa keesseena. Ammallee waan kana ganna keessatti marro tokko callaa tolcha. Qaalluun kaan dhiiga fuudhee akka marro ofiitii fi marro warra atoo hin beekin dab tolcheefi jedhee waaqaa baasa. Lubbuun qulqulloonni akkuma dansaa agarsiifti. Akka haraan ka fula fulaa cuf irra qulqulloo dhaqu ammallee hin banne. Haga badaa waaroo ol ejjitu. Akeeki kunin ammallee waan arraa hima. Galataa fi sooriyoon ta waaqaa baasanii dandeettee gara nama waaqa kadhatu hin qulqulleessitu. Wanti kunin waan nyaatanii fi waan dhuganii fi aadaa qulqulleessaa calla. Tunin cufti seeralaati. Ta'aga waaqii waan cuf gara galchee hin midhaasini calla jirtu. Ammoo kiristoonni akka qaalluu guddaa kan waan dansaa lafa tan keessa jiru ta'uu dhufe. Waaroon inni keessa hojjetu waaroo ta'an irra guddoo ammallee irra dansaa namni hin midhaasi. Akkas jechaani waan laftan keessatti uumaniiniti jechuu. Gaaf kiristoo waaroo heebba'ee dabre fula fula cuf irra qulqulloo marra tokkeesseene inni dhiiga sooriyoo reetii fi yabbiyyee hin fudhanne. Ammoo dhiiguma ofii fudhate baafama egerii nuu tolche. Dhiiga reetii fi hakoromiitii fi daaraa jibichi sooriyoo baasanii nama qulqulloo hin ta'iniitti firfirsan. Xurii warra irraa fuudhanii warra qulqulleessan. Waan wanti kunin dhugaa taate fi dhiigi yeessoo agasirra wabaa lubbuu egeriitiin inni akka sooriyoo dhugaa waaqaaf baase. Dhiigi isa herrega keenna hojii hamtuu irraa qulqulleessa. Akka nu waaqa jiru hojjan. Marra waan kanaatiif kiristoon nama wallaqiis haaraa kurfeessu ta'e akka warri waaqii yaame eebbe egerii ta waaqii kakate argatu. Wanti wanni kun hin taatuufi marra duwisi jiruuf ka wallaala wallaqiis qara jalaa tolchani keessa nan baasu jiruuf fula dhaalti jirtu namii irra dhaalani qara duumale. Dhaalti haga namii irra dhaalan sun jiru hin jirtu. Yonni duucalla taati marra waan kanaatiif wallaqiisi qaraalleni dhiigan ta'e qarafiixe muusani seera kitaaba seera keessatti xaafanii nam cufaatti hime jennaan dhiiga yabbiyyeetii fi hakorbeessatii fi bisaan fuudhee kitaaba seeraatii fi nam cufaatti qumbii fi bututu diimtuuni fiffixe duub waan jedhe
dhiigi kunin ka wallaqiisi waaqii sanii tolchi beessisu.
Akkasum muusani waaroo fi mikadhachaa cufa dhiigitti fiffixe. Ammallee seera gula waan cufa dhiigan qulqulleessani. Dabaallee yoo dhiigi jissan callaa araaraman. Tanaafi fakkeenni waan gubbaa jiranii sooriyoo tanaani qulqulleessuu malani. Ammoo wanti gubbaa jiranii sooriyoo agas irra feeti. Wanti akkanaatiif kiristoon fakkeenni fula qulqulloo tanami harkaan midhaase keessa hin seenne. Inni gubbaatti ol gale. Fula inni amma marro teennafi fuula waaqa durechu. Qaalichi guddaan hayaa'uudii ganni cufaa dhiiga horiitiin fula qulqulloo seena. Ammoo kiristoon marro hedduu uf baasuu achi hin seenne. Yoo akkas tolche marro hedduu haga lafuumani sila gaargala. Ammoo amma tana inni yaa marro tokkotu mul'ate. Kadhalooti cufti diqquma hin obbayin. Akka sooriyoo naaf ofiitiin daba balleessu. Akkuma nami cufti marro tokko callaa du'e ammoo eegi suni waaqii nama qoru. Akkasuma kiristoollee marro tokko sooriyoo baasan akka daba nama hedduu baasu. Inni marro lammeessollee hin deebi akka daba balleessuniti ammoo akka warris eegatu baasu.
Ibraaniyaa boqot kudhanii. Seerii yaa'uudii fakkeen dansaa hawaan dhugaatiniti. Ammoo inni gaandidduu waan dansaa haygerii dhufu calla. Sooriyoo takkatti ganna cufa qalanii baasan. Seeriyoosi akkam danda'ee sooriyoo tanaani warra waaqatti dhufu qulqulleessa. Yoo warra waaqa kadhatu akka dansaa dhabi irraa qulqulleessaniif warri silaa itti deebi'ee dhabu ofiirraatti hin argu. Sooriyoo cufaa silaa hin lakkisan. Ammoo sooriyooni baasanii ganni cufaa dhaba nama qaabsifti. Wanti akkanaatiif dhiigii horommiitii fi haree danda'ee dhabi hin baasu. Marra waan kanaatiif kiristoonni ato diqquma alaaf hin dhufin waan waaqan jedhe.
Ati sooriyoo fi waan sii baasan hin feetu ammoo ati yanaaf naa kurfeessite. Sooriyoon tabuban sin gammachiiftu yookaan sooriyoo tadabbaaf jennaan ani waan jedhe ani kunu heewaadha. Akka waan ati feetu cuuf tolchu akkuma kitaaba seeraa keessatti waan qixaafan.
Qarafiita inni waan jedhe atin sooriyoo fi waan waaqaa baasanii fi yookaan sooriyoo gubanii fi sooriyoo dhaba baaftu hin feetu isiin sin gammachiiftu. Inni waan kana ato sooriyoo tana seera gul baasaniillee jedhe jennaan inni waan jedhe ani kuno akka waan atin feetu cuuf tolchu. Tanaaf waaqi sooriyoo duri cuuf balleesse sooriyoo kiristoo fulaa isii kaa'e. Marra yesoo kiristoon waan waaqii tolchi jedheen cuuf tolcheef sooriyoon naaf isa yaayyuu marra tokkotu dhaba cuuf nurra dhiqxe. Qaalolee yaa'udii cufti guyyaa cufa guyyiif hojjette sooriyoo takkatti marra hedduu baafti. Ammoo sooriyoon tunin dhaba keessa nam hin baafti. Taatullee kiristoon sooriyoo tokko marra dhabaatiif baase sooriyoo hojja cufa dansaa duuba harka waaqaa kan mirgaa taa'e. Achi taa'ee eega haga waaqni nyaaphisa barcuma miilisaa tolchuutti. Sooriyoo tokkoon inni yaa warra dhaba irraa qulqulleessanii haga garii qixxee tolche. Lubbuun qulqulluu oolan dhugaa nuu taati. Qaraasii waan jettu.
Aabboon waan jedhu takka tana wallaqiisi ani warra waliin tolfadha kana ani seerkiyya gara warra keessa keeyyadhe qarbii warraallee keessatti xaafa.
Ammallisii waan jettu.
Ani deebi'ee dabaafamee warra tokkollee hin qaabadhu.
Eegii waan kan cufa araaramanii sooriyoo dhaba baaftu itti deebi'anii fedhan. Tanaaf obboleeyyan tiyya nu fulaa fulaa cufirra qulqulloo marroo dhiigii yeessotii fi soda malee seenuu hin dandeenye. Inni golla keessa karaa aarissaa fi kajireenna nuu bane akkas jechaani naafisa keessa. Nu qaallu guddaa hamana waaqaa qorqoraa taqamne hootta yoos waaqaa dhiyaanna. Garaa dhugaatiif ka dhugeeffachaatiin garaa herrega hammeenna irra qulqulleessaniif naaf bisaan qulloon dhiqanii abdi nu eegannu jabeessina. Waan nu akka waaqii hahuu fi guutu herregannuuf waan walii herrenna wal qarqaarra wal jaalanne waan dansaa walii tolchin. Wal waldeenna lakkisuu hin malle akka namii garii tolchuu jiru. Amma wal jabeessina wanti akkanaatiif akka guyyaan aabboo dhiyaatu arguu jirtani. Wanti akkanaatiif sooriyoon tokkolleen amma dandeette dhaba nurraa hin baaftu yoo nu beekaa dhaba tolchine. Eegi dhugaa nutti himan wanti nu hafe akka waan eegii tana dhufa sodaan qorsummaa fi ibiddi guddaa hawarra waaqa didu balleessu. Nama seera Muusaa didu cufa naasu malee ijjeessan. Eegi dhugaan lama sadii akka inni wallaala qabu himte. Nama ilmu waaqaa tuffatu hadhiiga wallaqiisa waaqaa haa isa qulqulleesse bilaashise'u haa lubbuu eebbaa arrabsu maan tolcharre gaargal isa akka inni yaamaa meerrega.
Ani aaloo hin baafadhe ani gatii hin fudhadhe jedhin
beenna. Ammallee haa
aabboon gumii isaa hin qor jedheellee hin beenne.
Waan guddoo hamtuuti yoo harka waaqa jiru seenani akka isan durii jirtan qaabadha. Gaafas eegii ibsaa waaqa isaniitti ibse isan guddoo gaargaltani. Ammoo gaargali suni isan hin dabsan marroo hedduu gumii keessatti isanii arrabsanii gaargalchan. Marroo hedduu warra akkana tolchaniillee halchuu feetani. Isan gaargal warra hidhanii qoodattani. Ammallee gaafa mi keessanii cufsaamanii gammadaan obsitani. marro isani akwaan agasir rijira taaga jirtu teet qabdan beettani tanaf gara jabaadda jo akas tolchitani gati guddo argattani isan obsu maltani akfedi waaqa tolchitani waan inni haxat argattani akku maxaafin jettu
iyottu nami rufu jiru hinduf hinturu taatulle nami qiyya haduga duge faretti jiraata ammo yoto kolleni gargale ani rangammadu
Nuna magar gale badunit. Amonu duge fachakam. Inum bafam. Ibrania bokot khurani tokko. Duge facha yechani akwan regatanifi. Wan ilanin garre duga tqabatani. Duge facha kana tanani jarolen duri gurbafat. Duge fachani aklafti dubbi waqatini umamti ben. Akwanti nami ilan argu. Wan nami ilanin garre. Khe sabat duge facciati abili sorio takainir dansa basis maro duge faccia isati fi waqi nam duga isanjed wa waqi sorio isa furatevi maro duge faccia isati fi abili narale dubbata ato duelle duge facciati enoko duudo fula waqa isgeestani nami sargu daddabe wa waqi isgubatti olgeesefi afini ato is Ubat olingesini inni waq gammachis jet. Nami tokkolleni duge facha male dandae waq gammachis. Nami waqat rufu ak waqi jirufi ak waqi war isa barbad ebisu. Duge fachu male. Duge fachati nu gorsa waq ha ilanin garre ha egerita duge fachis. Inni dubbi waqa jakase obolo takhesat isafi. Warri isa bae ijar hara hanani inni wallala lafat muri duga duge facchan duftu argat duge facchani abrahamun gafu aqisi yame chakase lafu waqi isa khate taq inni khae lafu fi khisadem khagar demin ben duge facchani inni lafu waqi isa khate khetai ak khisumma waro khis akumisa qofi yakobo tai Ahahusuni, waqi rargat. Wanti akkanaatifi inni diri ayyab jaba qabu. Khawaqi errege ijar ega chujir. Duge facciat Abrahamu jolle kenni. Atonni guddo jarelle. Niitin isa masen taatelle. Inni akka waqi hahufi hincabsine hindu geefat. Atonamichi hunin jare rerrebelle. Ijolle akkurji jirtufi. Ta akka maansa afaan galana dale. Warri kunini cufti duge facha khees dui. Wa waqi laf khesa warra khakate inargan. Ammo fago targani irregatani. Ammalle nukhesumma baqiyati jedani didesani imani. Nami waan akkana khana jedu. Akka lafufi barbaadu jiru didese agarsis. Wa lafata khesa yaani hinerren. Ammo yo sila fedani dandani itti dachani. Taatulle lafir dansa barbaadan lafu gubba jiru marro waan kanaatifi yo warri waaqani waaqheen jedhu inni hinceerfatu waan inni dir warraa midhaasefi dhugeeffachaani Abrahamuun ilma ufii Isaaqoo akka sooriyoo qalu fedhe gaaf waaqi Abrahamuu ilaallate waaqi Abrahamuutti hahate ammoo inni hurfo jira akka ilmu ufii tokkocha akka sooriyoo qalu waaqi qara waan isaan jedhe
Isaaqo gula dhalooti hanke naqa argata.
Abrahamuuni waan waaqi Isaaqo duwis keessa haasuu danda'u errege tanaafi fakkeenni gula Abrahamuun Isaaqo duwis keessa argate. Dhugeeffachaan Isaaqoni Isaa'uufi Yaakoboo eebbe egeri hahateef. Dhugeeffachaan Yaakoboni aton duwinu ilmaan Yusufuu cufe eebbise. Inni ule ufiitti hirkate waaqa kadhate. Yusufuun ato dikkuma hin duwini dhugeeffachaani waan godaan gosa Israa'elii laf Misirii keessa dubbate waan reef isa tolchaniillee hime. Dhugeeffachaan abbaa Faatii Muusaa jisadii is dhosite eegi inni dhalate. Akki inni midhaaga arginaani soda malee seera iyyuu cabsani. Muusaan dhugeeffachaani gaaf inni guddate ilmi intala Faraa'oo ufiin jechuu dide. Inni warra waaqa waliin gargaluu fedhe fulaa agdiqqoo tokko dabaan gammadirra. Inni horii laf miisirii irra arrabmarroo kiristootii fi isa arrabsanii dansaa herreegati. Waan inni galaata eegii tana herreegeefi. Dhugeeffachaani Muusaan ka'ee laf miisirii keessa deeme. Dallansuu ayyuu sodaachuu dide. Inni itti deebi'uu dide. Akka waa kan mul'an argu. Dhugeeffachaan inni jilpasakkaa tolche. Dhiiga balbalaa fiffide. Akka maaleekaan nama obbaaftu hangafa dhiiraa hagos Israa'elii hin tun. Dhugeeffachaan gochiti Israa'elii galaan shamuu akka lafa godduu taakkite. Ammoo gochiti Misirii taakkuu feenani bisaan liqimsanii obbaasani. Dhugeeffachaatti Naaboo Yerikoo cabse jisse. Eegi gochiti Israa'elii guyyaa torba irra marte. Dhugeeffachaatti niitii sharmuxa taraabu jedhanii warra waaqa dhaga'uu dide waliin duudhow waan isiin jardooyaa yaa'u bulchiteef. Dur deemee nama dhibii mare waan Gidiyoonitii fi Baarakkaa fi Samsoonii fi Yefdaa fi Daawudii fi Saamuulii fi raagota cufaa mimuu hin danda'u warri dhugeeffachaan lafedduu hadhe dabsate waan qajeelaa tolchanii waan kakatanii fi argatan. Afaan yeenca cuqaalan ibidda goola dhaanfan sheefti dura ba'an warri qara lallaafaa ammoo eegee jabaate lol keessatti guddoo jajjabo duula nyaaphaa dabsatan nadheen dhugeeffachaan nami irraa du'e kadu'iis keessa haasanii argatte nami garii lugaa dalakkisa jechuuti duuba gaargalchanii ijjeessan akka jireen irdansaatti haasan. Nama garii gooyyessanii lichoon dhaanani hagari yaada sibiilatiin hidhanii mana dhaansaa geessan dhakaan dhaananii gargari ciran sheeftiin fixani gogaa ooliyyeetii fi halalleessaa hidhatan iyyoommatanii dhiphatanii gaargalchan lafti warraatti hadhooftu akka nami baqatu laf gammoojjitii fi gaarreen gubbaa yaa'an godaa fi boolla keessa bulan warri kunin marra dhugeeffacha ofiitii fi maqaa dansaa argate ammoo waan waaqii hakateef hin argan waan waaqii waan agarsiir dansaa nu herregeef herregi isa kana nu malee warri hin qixxaawu. Ibraaniyaa boqot 12. Maroo namni hedduun akka duumansaa nu marsee nu laaluu fi nu ulfinnaa fi daba jabeessee nu qabu ofirra baamne dogomsuu nu dura tana akka dhiiraa horii uumalle. Yesuuf duraan laalla waan dhugeeffachaan teenna haga qaraatii fi haga muummellee ishee jirtuuf inni du'iis maskalii obse marro gammada isa eegatuuf maskalii gubbaatti du'uun ceerfanne amma barcuma waaqaa mirgaan taa mee akka inni gaargale jibbi namii dabaa is jibbe cufa obse herrega tanaaf hin laafina hin dadhabina. Wanti akkanaatiif gaargala keessanii hadaba keessatti dhiigi keessan hin jinne dubbii dansaa tawaaqii akka ilmaan isaa isaaniitti dubbatu ladeetani.
Ilmi kiyya yoo abboon si qajeelcha tapheessayin yoo inni si gorsi garaa hin laafin wanti akkanaatiif abboon nam jaalate cuf hin qajeelcha nam ilmu tolfate cuf hin dhaana.
Waan isaniin qajeelchan cufaa fudhadha waaqii akka ilmaan ofii isaan tolchuu jira. Ilmi takabbaan hin qajeelchin hin jira yoo akka ilmaan cuf qajeelchan isaan hin qajeelchin isaan ilmaan dhugaatiniti ammoo ilmaan cabanaati abbootiin teenta lafaa nu qajeelchiti duubu warraa saalfan abbaa keen halubbuu agasirra saalfannee fi jireen argachuu hin malle abbootiin teenta lafaa hagdiqqa tokko fedhii warraa gula nu qajeelchiti ammoo waaqii marroo wanti kun irnu jirtuuf tolche akka nu. Qulqulloom isaa qoodan hojja nu qajeelchanii waan nu laaleffachiiftu fakkaatti nun gammachiiftu ammoo eegi suni warri akkan qajeelchanii midhaan nagayaa hajireen dhugaa argata tanaaf harki keessan ka haaree isaanirraa bu'e ol fudhadha jilbi keessan ka lallaafe qajeelfadha karaa qajeelaa bula deema akka miilii buqqa'ee hin naafanne ammoo fayyu jabaadha. Akka nama cufaa nagaa waliin teettan jireenya qulqulloo barbaaddan wanti akkanaati fi nami tokkolleen qulqulloomu malee aabboo hin argu. Eegadda akka nami tokkolleen eebbi waaqa hin dhabne. Eegadda akka nami tokkolleen midhaan hadhaa qabu ta'ee namedduu hadhaa isaatiin hin gaargalchine. Eegadda akka nami tokkolleen sharmuuta ta'ee yookaan akka saa'u hin hammaan kasagalee guyyaa tokkootii fi dhaaluu fi faangafooma gurgurate. Eegisuun akka isaan beettanii Esaawun eebbabba'uu fi dhaaluu fedhe ammoo isi didan. Wanti akkanaatii fi inni atoo imimmaan hin barbaadellee akka waan durii tolchee gargalchuu karaa itti dhabe isanii gaarnami harkaan tuquu danda'u haa akka ibiddaa balali'ee buba'u dukkan siphee fi bubbee guddoo fi iyyaan magaalataatii fi qoonqoo waaqaa ittiin dhumu. Gumiin qoonqoo dhageenyaan akka deebi'anii qoonqoo akkasii hin dhageenye kadhatte. Wanti akkanaatii fi seerii haa.
Yoo mineessilleen gaaratti dhiyaate dhahaan dhaananii ijjeessuu malan.
Jedhu guutuu dadhaban. Wanti Muusaan arge guddoo isa sodaachifte tanaafi inni waan jedhe.
Ani sodaadhe holladha.
Ammoo isaanii gaara Sinaayitii dhuftanii gara dir waaqa jiru Yerusaleemuu ta gubbaa jirtu Amaaleekaa hunkee hedduu qabdu isaanii lajilaa ilmaan hangafa ta waaqatti dhuftan ta maqaa isaanii gara waaqaa gubbaatti dhaafan isaanii la waaqatti dhuftan ha dubbii nama cufaa qoru lubbu warra dhugaa ha qixxeelle isaanii la yeessoo dhuftan ha wallaqii saara tolche ammallee la dhiiga fiffixan ka dhiiga abiilii irra waan dansaa himuutti dhuftan. Eegadha duuba nam dubbatu caqasuu hin didina. Yoo warri gaaf inni laf keessatti dubbate caqasuu dide hin baafamin nullee ni dandeenye hin baafamu. Yoo haa gubbaa nutti dubbatu caqasuu dinne qoonqoon isaa gaafas lafa chochoofte ammoo inni amma lafa hate.
An ammallee laf callan chochoosu ammoo gubbaallee chochoosa.
Jedhe dubbiin ammallee jettu suni akka waan laf keessatti uuman cufa chochoosanii buqqisan agarsiifte. Akka wantiin chochoone haftu tanaafi galat deebisuu malle waan nufinni chochoone argannuufi galat deebimne karaa inni fedhuun waaqa kadhachuu malle saalaaf soda keessa wanti akkanaatiif waaqi keenna ibidduu balleessu. Ibraaniyaa boqotaa 13 akka obboleeyyan Kiristoo keessa wal jaalacha hin lakkisina. Keessumma bulcha nami gari akkas tolchinaani atoon beekini maaleekaa bulche warra hidhaansi keessa jiru qaabadda akka waan hidhaansi keessa waliin jirtanu warra gaargal keessa jiruullee qaabadda akka waan ofiillee gaargaluu jirtanu nami cufti fuudha ulfeessuu male dhiirsaaf niitiin wal lakkisanii gar dhibii yaa'u hin malle waaqi warra waan hamtuu tolchuufi algala wallaal itti muura dharraa horii gula hin badina waan qabdanii sifeeffadha wanti akkanaatii fi waaqi waan jedhe.
Ani hagu jiru isan hin lakkisu hagu jiru isan biraan deemu.
Kanaaf gara jabaanne aabboon qarqaarsa kiyya ani woman sodaadha nami maanna tolchuu danda'a jenna warra durii isan duri yaa'u qaabadha ha dubbii waaqaa isaniitti taasise akka warri durii ta'ee du'e. Irrega dhugeeffacha warra guliyaa Yesu Kristoon sunuma hahalee haarra haaqa jiru jireenna barsiisan dhibiin taqajeeltu hin ta'in dhugaa irraa isan hin gorsin guddoo dansaa yoo eebbitii waaqa gara nu jabeessite fula seera sagalee gule yaa'an irra wanti akkanaatiif warri seera kana gule yaa'u qarqaas tokkollee irra hin argan. Qaallolee waaroo yaa'udii keessa hojjattu hojja sooriyoo teenna qalanii dhugaa dhuftee nyaattuun hin qabdu. Qaallichi guddaa yaa'udii dhiigorii fula fula cufir qulqullootiin dhufa akka marroo dabaatii fi sooriyoo baasu ammoo naaf horii sunii alaatti guban marroo waan kanaatii fi yeessolleen balbal dira alaaddu akka dhiiguufiitiin dabanam irra qulqulleessu tanaaf hootta gar isaa. Alaa ayyaane ceeri isa fudhanna wanti akkanaatiif nu dir haga egerii taa'u laftan keessa hin qabne nu dir egerii dhufe eegan waan kanaa fi nu hojja cufaa faaruu teenna akka sooriyoo waaqaa baasuu malle. Maqaa Yeessootiin akkas jechaani hojja cufaa qoonqoo teennanii maqaa isa faarsina. Waan dansa tolchaa fi wal qarqaarsin dedhina. Sooriyooni akkana tunini waaq gammachiif. Nam isan duri yaa'u saalfadha dubbii warra caqasa. Warri hojja cufaa lubbuteessan qorqorata. Marra waaqi waan warri tolchu warra gaafatuuf. Yoo isanii warraa saalfattanii warri gammadaanii hujii ofii hojjata. Yookaan laaleeffachaanii hojjata. Laaleeffachaanii suninii goma isanii hin baatu. Hojja cufaa waaqa nu kadhadha. Nu hin beenna akka herrega dansaa qabnu. Nu hojja cufaa waan dansaa tolchuu feena. Waan cufirraa ani isan kadhadha. Akka waaqi urrisee gara keessan na deebisu naa kadhadha. Waaqi laabboo keenna Yeessoo du'is keessa kaase. Inni dhiigu fiitinii tisitu guddoo ooliyyee tisitu ta'e. Hawallaqiis egeri beessisaniin. Waaqi nagaya waan dansaa haa isan feetanii cufa isanii kennin akki fedhii isa tolchitan. Ammallee inni Yeessoo Kiristoo keessa waan is gammachiisa nu tolchisiisin. Guddinnaa gegeri gar Kiristoo haa ta'u. Aamiin. Anisan kadhadha obboleeyyan tiyya akki isanii dubbii gorsa tana akka dansaa caqaftan. Tattaabbeen anini isanii xaafe tunini guddoo dheertuniti. Anini akka obboleessi keenya Timoteewooni hidhaans keessa ba'e isan beessisuu fedha. Yoo inni urrise dhufe hojja gara keessan dhufu walumaan dhumna. Akka walgarru nam isan duri deemuu fi gumii waaqaa cufaa nagaa inuu fuudha. Obboleeyyan lafa xaliyaana nagaa isanii dhaamu. Eebbiti waaqaa isanii cufu waliin haa jiraattu.